Yekemîn Kongreya Meclisa Ciwanên Partiya Aşti û Demokrasiyê BDP Roja Şemiyê li Diyarbekirê pêk hast. Ji bo ku beşdarê Kongreyê bibin ji çar aliyê Tirkiye û Kurdistanê bi hezaran ciwan hatibûn Amedê.
Şoreşa Gelî Kurdistan bi her ciwanan destek kir.
Hevserok û parlamenterên Partiya Aşti û Demokrasiyê û Partiya Demokratîk a Gelan HDP her wiha ji welatên biyanî jî gelek ciwan beşdar bûn.
Ve aleyna aleykum selam. Aldık kabul ettik götürecek zemanatim.
Parlamenterê Partiya Demokratîk ya Gelan Sırı Süreyya Önder, di destpêka kongreye da peyama reberi PKK Abdullah Öcalan Ragahand û destnîşan kir, PKK veka tevgeraka ciwanan dest bi tekoşînê kiriye, paşê jî ve guhariye bûye partiya gel. Sırı Süreyya Önder ifade kir, ji bo devamiya pêvajoya nû, rola ciwanan mezne û ew ji ciwanên Kurd hêvî bendewarin ku ji bo avakirina jiyana modernîteya demokratîk li rojhilata navîn roleka mezin bigirin serxwe.
İşte başta raporun başlattığı bu diyalog çözüm süreci muazzam bir siyasi alan açmıştır.
Hefseroke Partiye Aştı Demokrasi Selahattin Demirtaş'ı kongreye de ahatine gir ve desnişan kır ki tüccaran azadi bir heysani desnek ediye. Her vuhavi got, bişer an berhvedane anji teneb siyaseti yan müzakere azadi bir desnake ve. Selahattin Demirtaş got, lazıma berhvedan u müzakere behevra bimeşe. Hefseroki BDP destnişan kir, ev pevajo bi inisiyatifa Abdullah Öcalan destbekir u got, jibu ku pevajo bi selametti bi gişe seri, jibu çare seriye demokratik u serkeftini dve tekoşineka brengi müzakereyan vere meşandın. Brez Demirtaş da huya kirin ku Abdullah Öcalan kıymet ekmazın daye perverdehiye u got, ev cüvanen ku dikarbin xoye u civaka xoye biparesin teminata serkeftiniya müzakereyane. Hefseroke BDP destnişan kir li ser ciwanên Kurdan bêrêxistinî, nezanî û baradayî tê fars kirin. Her wiha îfade kir, dagirtina valahiya siyasetê jî barê ser milê ciwanan e. Selahattin Demirtaş got, di esasê bûyerên fuhûş, tiryak, gulnavendên Kurdistanê rû didin, ev rastî heye. Astengkirina bûyerên wiha qirêt tekoşîna li hemberê vê têgîştinê ye. Hefseroke BDP diyar kir xebatên diwarê ekonomî, civakî û kulturî pîrozin û divê ji bo çareseriyê hemû bar nekin ser milê Abdullah Öcalan.
Başka raporda mesajında özellikle eğitimin altını defalarca çizmiştim.
Demirtaş veha devam kir. Divê em hemî tiştan li hêviya wî nehêlin û divê em çareseriya xwe bi destê xwe çêkin. Mîna kişbû perwerdehiyê bi zimanê zikmakî nabe ku li benda dewletê bimînin. Lazime ciwanên me dibistanan vekin, kitêban çap bikin. Her devokek kurdî bikin zimanê perwerdehiyê. Selahattin Demirtaş got, ciwan, aktorên sereke yên rêvebiriyên xweserin. Hefseroka Kongreya Civaka Demokratîk Aysel Tuğlukşî di Kongreya Ciwanan da amade bû û axaftinek kir.
Kürt gençliği, Kürt kadınları, Sayın Öcalan'ın 2013...
Brez Tuğluk destnişan kir, ciwan bireya meclisan xweb rêve bibin. Bi bîrxist ku Abdullah Öcalan bi peyama xweya Newrozê roleke mezin daye ciwanan. Wê di dewamiyê de got, ciwan divê ji bo azadiya Öcalan û ji bo statiya Kurdistanê pêk were tev bigerin. Aysel Tuluk destnîşan kir ku ciwanên rojava sembolê ciwanên Kurdin ku îro bi hêz û coşa xwe azadiya xwe bi dest dixin. Ejayê gotineye ku ji başûrê Kurdistanê jî ciwanên Tevgera Goran, ciwanên Yekitiya Niştimaniya Kurdistanê, ciwanên Peçedekê, ji Rojavayê Kurdistanê jî ji Yekitiya Staran û ji Îspanyayê ciwanên Baskê beşdarê kongreyê bûn. Her wiha gerîlayên Kolombiyayê ê rêxistina farkê jî vîdeo mesajek hinartin û silavê xwe ragihandin ji bo tekoşîna azadiya gelê Kurd. Çar Ali Hola Kongre bi aliyên Kurdistan û PKK her wiha bi pankartan hatibûn xemilandin. Gelek ciwan bi cil û bergên herêmî beşdar bibûn. Hêjayê gotine ku wêneyên serokkomarê Iraqê Celal Talebanî jî di nav posteran de cihê xwe girtibû. Di kongreyê de peyamên gelek rêxistinan her wiha girtiyên siyasî ên Kurd jî hatin xwendin. Paşê meclisa ciwanên BDP hat îlan kirin û piştî axaftinan kongre govend û dîlanan bi dawî hat. Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Diyarbakır.